สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันศุกร์ที่21มกราคม2565นะครับหัวข้อข่าววันนี้เกาหลีเหนือส่งสัญญาณเตรียมทดลองนิวเคลียร์กับขีปนาวุธข้ามทวีปอีกครั้งจีนแถลงว่าได้ไล่ติดตามและเตือนเรือรบสหรัฐที่ล่วงล้ำน่านน้ำให้ออกจากพื้นที่ไปรายงานของ CIA เผยว่าฮาวานาซินโดรมอาจไม่ใช่การโจมตีจากประเทศคู่อริของสหรัฐวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่าสหรัฐมีทางเลือกอะไรบ้างหากรัสเซียส่งกำลังเข้าบุกยูเครนและพนักงานร้านอาหารไทยในนครนิวยอร์กที่ถูกชายไร้บ้านบุกพังข้าวของและยืมปัสสาวะในร้านให้สัมภาษณ์กับ VOA ภาคภาษาไทยรายงานธุรกิจรอคุณผู้ฟังอยู่เช่นเคยพร้อมทั้งรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพบแนวปะการังใต้น้ำยาวราว3กิโลเมตรใกล้เกาะตาฮิติซึ่งรูปร่างคล้ายดอกกุหลาบยักษ์และยังมีความสมบูรณ์ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับเริ่มที่เกาหลีเหนือนะครับเกาหลีเหนือส่งสัญญาณว่าอาจจะมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปหรือ ICBM ในอีกไม่ช้านี้เพื่อตอบโต้สิ่งที่เกาหลีเหนือเรียกว่าท่าทีที่เป็นปรปักษ์อย่างเข้มข้นของสหรัฐซึ่งหากเกิดการทดสอบดังกล่าวจริงก็จะยิ่งเพิ่มความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือซึ่งรุนแรงขึ้นหลังจากที่กรุงเปียงยางทดสอบขีปนาวุธไปแล้วอย่างน้อย6ลูกตั้งแต่ย่างเข้าปีใหม่เป็นต้นมาในการประชุมคณะกรรมการนโยบายของพรรคแรงงานเกาหลีเหนือเมื่อวันพุธซึ่งนายคิมจองอึนเข้าร่วมการประชุมด้วยนั้นเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือกล่าวว่าจะมีการพิจารณานำมาตรการทุกอย่างที่ช่วยสร้างความมั่นใจกลับมาใช้อีกครั้งรวมทั้งจะตรวจสอบเรื่องการสานต่อกิจกรรมที่เคยระงับไปชั่วคราวในช่วงที่ผ่านมาด้วยทั้งนี้จากรายงานของสื่อ Korean Central News Agency เชื่อกันว่ากิจกรรมที่ถูกระงับไปนั้นหมายถึงการยุติการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์และขีปนาวุธวิถีโค้งข้ามทวีปชั่วคราวตามที่ผู้นำคิมได้ประกาศไว้เมื่อปีค.ศ. 2018หลังการประชุมหารือกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่สิงคโปร์ในการทดสอบขีปนาวุธ2ครั้งแรกของปีนี้เกาหลีเหนือระบุว่าเป็นการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงส่วนครั้งต่อๆมานั้นเป็นการทดสอบขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยใกล้ที่ยิงจากรถไฟและจากสนามบินในกรุงเปียงยางครับขยับไปที่จีนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีกองทัพจีนมีคำแถลงว่ากองกำลังทางเรือของจีนติดตามและเตือนให้เรือรบของสหรัฐลำหนึ่งซึ่งล่วงล้ำน่านน้ำของจีนใกล้บริเวณหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ออกจากพื้นที่ไปโดยกองบัญชาการที่รับผิดชอบพื้นที่ทางใต้ของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนให้ข้อมูลว่าเรือรบของสหรัฐชื่อ USS Benfoแล่นเข้าไปในน่านน้ำอาณาเขตของจีนอย่างผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาตและละเมิดอธิปไตยของจีนและกองกำลังทางเรือและทางอากาศของจีนได้ติดตามเรือรบของสหรัฐลำดังกล่าวพร้อมทั้งได้มีคำแถลงเรียกร้องให้ฝ่ายสหรัฐยุติการกระทำในทางยั่วยุที่ว่านี้โดยทันทีหรือมิฉะนั้นก็อาจต้องได้รับผลอย่างร้ายแรงจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างไรก็ตามกองทัพเรือสหรัฐได้ปฏิเสธคำกล่าวที่ว่าเรือรบ USS Benfoe ของสหรัฐถูกเตือนให้ออกจากพื้นที่แต่ก็ยอมรับว่าเรือลำนี้ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ที่ว่านี้จริงและว่าเป็นภารกิจที่สะท้อนความมุ่งมั่นของกองทัพเรือสหรัฐในการปกป้องเสรีภาพของการเดินเรือคำแถลงจากกองเรือที่7ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังแปซิฟิกของกองทัพเรือสหรัฐระบุว่าเรือรบ USS Benfoe ได้ทำในสิ่งที่กองทัพเรือเรียกว่าปฏิบัติการเพื่อเสรีภาพของการเดินเรืออย่างสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและได้มีปฏิบัติการตามปกติในน่านน้ำระหว่างประเทศด้วยโดยปกติแล้วกองทัพเรือสหรัฐมักมีปฏิบัติการในลักษณะที่ว่านี้ในทะเลจีนใต้เพื่อท้าทายการกล่าวอ้างเรื่องกรรมสิทธิ์ของจีนในพื้นที่บางส่วนของทะเลจีนใต้และคำแถลงยังระบุได้ว่าสหรัฐช่วยปกป้องสิทธิของทุกประเทศในการเดินเรือการบินผ่านหรือการมีปฏิบัติการตามที่กฎหมายระหว่างประเทศอนุญาตให้ทำได้ครับมาทางด้านสหรัฐนะครับสำนักงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ CIA ออกรายงานการสืบสวนเรื่องอาการป่วยที่เรียกว่าฮาวานาซินโดรมในหมู่นักการทูตอเมริกันในประเทศต่างๆ โดยเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่การโจมตีจากรัฐบาลต่างชาติที่มุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่การทูตของสหรัฐสื่อหลายแห่งในสหรัฐรายงานโดยอ้างคำพูดจากเจ้าหน้าที่สหรัฐหลายคนที่ระบุถึงรายงานการตรวจสอบของ CIA ชิ้นนี้ว่าการตรวจสอบผู้ที่มีอาการฮาวาน่าซินโดรมเกือบ 1,000 คนไม่พบความเกี่ยวข้องระหว่างอาการดังกล่าวกับการมุ่งเป้าทำร้ายโดยรัฐบาลต่างชาติแต่เชื่อว่าส่วนใหญ่อาจเกิดจากปัจจัยทางการแพทย์หรือสิ่งแวดล้อมถึงกระนั้นก็ตามรายงานชิ้นนี้ก็ชี้ว่า CIA ยังไม่มีข้อสรุปสำหรับผู้ที่เกิดอาการนี้อีกราว20คนและยังไม่ตัดโอกาสที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลต่างชาติในกลุ่มผู้มีอาการฮาวาน่าซินโดรมกลุ่มนี้และจะมีการสืบสวนต่อไปอาการป่วยที่ยังไม่สามารถอธิบายที่มาและสาเหตุได้นี้เริ่มพบเป็นครั้งแรกเมื่อปีค.ศ.2016ที่สถานทูตอเมริกันในกรุงฮาวาน่าประเทศคิวบาเมื่อมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐในคิวบาและครอบครัวรวม22คนมีอาการเจ็บป่วยปริศนาเช่นสูญเสียการได้ยินปวดเวียนศีรษะมีปัญหาด้านการทรงตัวอ่อนเพลียมีปัญหาด้านการรับรู้และมีปัญหาการนอนหลับซึ่งอาการเหล่านี้เกิดขึ้นมานานราว10เดือนต่อมาได้พบอาการป่วยลักษณะเดียวกันนี้กับเจ้าหน้าที่การทูตอเมริกันที่ประเทศจีนรัสเซียเยอรมนีออสเตรียและประเทศอื่นๆด้วยคณะกรรมการของสถาบันวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และการแพทย์แห่งชาติระบุว่าแรงสั่นสะเทือนจากคลื่นวิทยุน่าจะเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้มากที่สุดของอาการป่วยดังกล่าวขณะที่มีเจ้าหน้าที่อเมริกันบางคนกล่าวหาว่ารัสเซียอาจจะอยู่เบื้องหลังการโจมตีโดยใช้คลื่นไมโครเวฟอย่างไรก็ตามผลการสืบสวนล่าสุดของ CIA ได้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่ล้มป่วยจากอาการนี้หลายคนซึ่งระบุว่ารายงานของ CIA ไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้อสรุปใดๆสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ได้เลยทั้งนี้ตามรายงานของสื่อนิวยอร์กไทม์และเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวถึงความเป็นไปได้ว่าในที่สุดแล้วรัสเซียอาจจะส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปในยูเครนซึ่งถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งและเป็นที่คาดหมายได้ว่าสหรัฐจะตอบโต้ต่อรัสเซียคำถามก็คืออเมริกามีทางเลือกอะไรบ้างหากเกิดเหตุการณ์ที่ว่านี้จริงคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเชิงวิเคราะห์จากสำนักข่าว AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับท่ามกลางความตึงเครียดตามแนวชายแดนของรัสเซียและยูเครนประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวถึงความเป็นไปได้ที่ในที่สุดแล้วรัสเซียอาจส่งทหารจำนวนหนึ่งเข้าไปในยูเครนนะครับการกระทำดังกล่าวจะถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งและสหรัฐก็กำลังพิจารณาว่ามีทางเลือกใดบ้างที่จะตอบโต้รัสเซียด้านหนึ่งอเมริกาไม่มีสนธิสัญญากับยูเครนในการเข้าช่วยป้องกันยูเครนหากยูเครนถูกรุกรานซึ่งประธานาธิบดีไบเดนเองก็เคยกล่าวไว้ว่าการส่งทหารอเมริกันเข้าร่วมกับความขัดแย้งในระดับสงครามที่บริเวณดังกล่าวนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่อีกด้านหนึ่งการนิ่งเฉยหรือตอบโต้น้อยเกินไปก็อาจจะทำให้รัสเซียเพิ่มระดับความแข็งกร้าวในยุโรปตะวันออกและส่วนที่คาบเกี่ยวกับเขตบอลติกที่มี3ประเทศเป็นพันธมิตรของสหรัฐภายใต้สนธิสัญญาเนโตคือลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียนะครับขณะนี้สหรัฐกำลังดำเนินการผ่านกระทรวงการต่างประเทศโดยรัฐมนตรีแอนโทนีบลิงเคนมีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียในวันศุกร์รัฐมนตรีบลิงเคนได้กล่าวก่อนหน้าในสัปดาห์นี้ขณะเยือนยุโรปว่าสหรัฐมีพันธะอันมั่นคงในการสนับสนุนเอกราชและอธิปไตยทางพรมแดนของยูเครนนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าในบริบทของนโยบายการต่างประเทศสหรัฐโดยรวมการส่งทหารอเมริกันเข้าร่วมรบหากเกิดสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนจะทำให้สหรัฐเสี่ยงต่อการสูญเสียขณะที่ผลแห่งสงครามเป็นเรื่องที่คาดเดายากนอกจากนี้อเมริกาเองก็ต้องการให้ความสำคัญกับจีนเป็นอันดับต้นๆในเรื่องความมั่นคงประธานาธิบดีไบเดนยังเผชิญกับแรงกดดันจากนักการเมืองในสภาด้วยเช่นกันวุฒิสมาชิกเจมส์อินฮอฟจากพรรครีพับลิกันกล่าวหาไบเดนว่าพยายามประนีประนอมมากเกินไปและสว.ผู้นี้ก็มิได้สนับสนุนให้สหรัฐส่งทหารไปรบในยูเครนส่วนวุฒิสมาชิกจิมฮันส์จากพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้สหรัฐส่งความช่วยเหลือด้านเครื่องมือทางทหารและผู้ฝึกอบรมไปยังยูเครนอย่างต่อเนื่องฟิลิปวิทเลิฟ นายพลเกษียณอายุจากกองทัพอากาศอเมริกันที่เคยทำหน้าที่บัญชาการภายใต้กลุ่มเนโตระหว่างปีคศ2013ถึง2016กล่าวว่าสหรัฐและพันธมิตรสามารถช่วยยูเครนในการป้องกันน่านฟ้าและน่านน้ำได้แต่ไม่ควรส่งหน่วยรบลงพื้นที่ในยูเครนนะครับในบทวิเคราะห์ของสถาบัน Center for Strategic and International Studies เมื่อวันที่13มกราคมผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าวิธีที่จะสกัดกั้นรัสเซียคือการขัดขวางไม่ให้รัสเซียได้ชัยชนะอันรวดเร็วและใช้การลงโทษทางเศรษฐกิจและการโดดเดี่ยวทางการเมืองเพื่อให้รัสเซียต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายทางการเมืองเศรษฐกิจและทางทหารที่สูงขึ้นตามรายงานของ AP บทวิเคราะห์ดังกล่าวเขียนโดยอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยงานข่าวกรองกลางสหรัฐหรือ CIA ฟิลิปวาเซลิวสกี้และนักรัฐศาสตร์เซธโจนนะครับปัจจุบันสหรัฐมีเจ้าหน้าที่อเมริกันประมาณ200คนในยูเครนโดยมาจากกองกำลัง National Guard ของสหรัฐพวกเขามีหน้าที่ฝึกอบรมและให้คำแนะนำกองทัพยูเครนนอกจากนั้นรัฐบาลอเมริกันกล่าวเมื่อวันพุธว่าจะให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันด้านกลาโหมแก่ยูเครนเพิ่มเติมเป็นมูลค่า200ล้านดอลลาร์และหากนับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนในช่วง8ปีที่ผ่านมาอเมริกาให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนไปแล้วรวมมูลค่า 2,500 ล้านดอลลาร์ในบรรดาความช่วยเหลือเหล่านั้นประกอบด้วยจรวดต่อต้านรถถังและอุปกรณ์เรดาร์นะครับบทวิเคราะห์ของสถาบัน Center for Strategic and International Studies ระบุได้ว่าหากรัสเซียบุกยูเครนจริงอเมริกาสามารถให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนเพิ่มเติมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและสามารถทำได้ในระยะยาวทั้งในรูปแบบอาวุธและระบบก่อสงครามบนอินเทอร์เน็ตครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19 องค์การอนามัยโลกแนะนำให้ประเทศต่างๆยกเลิกหรือผ่อนคลายมาตรการควบคุมการเดินทางข้ามพรมแดนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันโดยให้เหตุผลว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจและสร้างแรงกดดันทางสังคมได้คณะกรรมการฉุกเฉินด้านกฎข้อบังคับทางสาธารณสุขระหว่างประเทศว่าด้วยโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลกประกาศคำแนะนำใหม่ในวันพุธหลังการประชุมครั้งล่าสุดโดยระบุว่ามาตรการต่างๆที่นำมาใช้เพื่อควบคุมการเดินทางเข้าประเทศนั้นไม่ได้เพิ่มประโยชน์ในการควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนอีกทั้งยังเพิ่มความตึงเครียดทางสังคมและเศรษฐกิจด้วยรายงานขององค์การอนามัยโลกชิ้นนี้ยังระบุด้วยว่ามาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเช่นการสวมหน้ากากการตรวจหาเชื้อการกักตัวและการฉีดวัคซีนนั้นควรนำมาใช้ภายใต้การประเมินความเสี่ยงอย่างถี่ถ้วนเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มภาระทางการเงินโดยไม่จำเป็นต่อนักเดินทางชาวต่างชาติขณะเดียวกันคาริสาเอเตียนผู้อำนวยการองค์กรสาธารณสุขแผน American Health Organization เรียกร้องเมื่อวันพุธขอให้ประเทศต่างๆเก็บชุดตรวจหาเชื้อโควิดแบบด่วนเอาไว้ใช้สำหรับผู้ที่มีอาการของโควิดก่อนเป็นอันดับแรกหลังจากที่กำลังเกิดปัญหาขาดแคลนชุดตรวจโควิดทั่วโลกครับและเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในช่วงบ่ายเกิดเหตุชายไร้บ้านผู้หนึ่งบุกพังข้าวของและยืนปัสสาวะในร้านอาหารไทยกลางนครนิวยอร์กหลังจากที่เข้าไปขออาหารแล้วถูกทางร้านปฏิเสธซึ่งนับเป็นอีกครั้งที่เกิดเหตุต่อชุมชนชาวเอเชียในสหรัฐคุณนงลักษ์แซ่ลิ่มพนักงานร้านข้าวมันไก่ไทยมีชิคเก้นไรซ์ในย่านแมนฮัตตันของนครนิวยอร์กกล่าวกับ VOA ภาคภาษาไทยว่าร้านของเราซึ่งเป็นกิจการของครอบครัวสามีเปิดทำการมาแล้วราว7เดือนแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มีคนไร้บ้านมาขออาหารซึ่งปกติเราจะแจ้งให้เขาออกไปด้วยวาจาหรือแจ้งตำรวจซึ่งปกติเขาก็จะออกไปแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ทางร้านเจอเหตุการณ์แบบนี้คลิปวิดีโอที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียเผยให้เห็นชายไร้บ้านผิวขาวร่างใหญ่สูงราว170เซนติเมตรสวมชุดสีเทานั่งอยู่ในร้านก่อนที่จะเดินไปปัดเก้าอี้และเครื่องครีออสสำหรับสั่งอาหารลงไปกับพื้นแล้วยืนถ่ายปัสสาวะกลางร้านพร้อมทั้งเดินออกจากร้านไปและกล่าวว่าไว้เจอกันใหม่นะ โดยชายคนดังกล่าวนี้ไม่หยุดการกระทำถึงแม้ว่าทางร้านจะโทรศัพท์แจ้งตำรวจและบันทึกคลิปวิดีโอไว้ก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวใช้เวลาราว15นาทีโดยทรัพย์สินของทางร้านบางส่วนได้รับความเสียหายแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บพนักงานร้านอาหารไทยรายนี้ระบุด้วยว่าเธอสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของนครนิวยอร์กส่งหน่วยลาดตระเวนมาบริเวณร้านอาหารบ่อยครั้งขึ้นนับตั้งแต่เกิดเหตุแต่ตอนนี้ตำรวจยังคงสืบสวนเหตุการณ์และยังไม่มีการจับกลุ่มตัวครับเหตุการณ์รุนแรงต่อร้านอาหารไทยในนครนิวยอร์กครั้งนี้เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่มีเหตุการณ์หญิงชาวเอเชียนอเมริกันผู้หนึ่งถูกชายไร้บ้านผลักตกจากชานชารารถไฟในย่านไทม์สแควร์ของนครนิวยอร์กจนเธอถูกรถไฟชนเสียชีวิตครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวลดลงนะครับดาวโจนส์ตกลง313จุดหรือราว 1% อยู่ที่ 34,715 Nasdaq ก็ลดลง186จุดหรือ 1.3% ปิดตัวที่ 14,154 Standard & Poor's นั้นต่ำลง50จุดหรือ 1% เช่นกันปิดตัวที่ 4,483 ครับต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับประธานาธิบดีโจไบเดนแนะนำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดปรับเปลี่ยนนโยบายของตนเพื่อเกื้อหนุนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่แรงกดดันจากภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงทำราคาสินค้าปรับขึ้นอย่างมากครับประธานาธิบดีไบเดนกล่าวระหว่างการเข้าร่วมงานแถลงข่าวเมื่อวันพุธว่าเมื่อพิจารณาความแข็งแกร่งของสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐควบคู่กับภาวะราคาสินค้าพุ่งสูงในเวลานี้สิ่งที่เหมาะสมที่จะดำเนินการอย่างที่ประธานเฟดเจอโรมพาวเวลระบุไว้ก่อนหน้าก็คือการปรับเปลี่ยนแรงสนับสนุนอันเป็นสิ่งจำเป็นในเวลานี้ครับผู้นำสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าเฟดนั้นมีหน้าที่อันสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำทุกอย่างให้มั่นใจว่าราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นนั้นจะไม่เป็นสถานการณ์ที่คงอยู่ตลอดไปโดยดำเนินการแบบคู่ขนานในการดูแลให้การว่าจ้างงานอยู่ในระดับเต็มอัตราและราคาสินค้ามีเสถียรภาพไปด้วยขณะเดียวกันประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าทั้งทำนิบขาวและสภาคองเกรสน่าจะสามารถช่วยควบคุมภาวะเงินเฟ้อของประเทศได้โดยการแก้ปัญหาในระบบห่วงโซ่อุปทานส่งเสริมการแข่งขันและผ่านกฎหมาย Build Back Betterที่มีงบใช้จ่ายก้อนโตในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลเด็กและค่าใช้จ่ายอื่นๆของครอบครัวได้ครับก่อนหน้านี้สมาชิกเฟดได้ส่งสัญญาณมาว่าจะทำการปรับขึ้นดอกเบี้ยอ้างอิงของประเทศหลายครั้งในปีนี้โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปเพื่อจัดการกับอัตราเงินเฟ้อที่ปรับเพิ่มสูงในระดับที่รวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ40ปีครับไปต่อกันที่ยุโรปครับรัฐสภาสหภาพยุโรปหรือ EU มีมติในวันพฤหัสบดีตกลงรับรองข้อเสนอเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ใหม่ๆที่มีเป้าหมายในการควบคุมการดำเนินธุรกิจของบรรดาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำต่างๆของสหรัฐตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับข้อเสนอดังกล่าวซึ่งอยู่ในกฎหมายที่ชื่อ Digital Services Act หรือ DSA เป็นแนวคิดริเริ่มของ Margrethe Vestager หัวหน้าคณะกรรมการต่อต้านการผูกขาดของ EUและจะมีผลบังคับให้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ทั้งหลายเช่น Amazon, Apple, Alphabet ซึ่งเป็นเจ้าของ Google และ Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ยกระดับการทำธุรกิจโดยการเน้นดูแลเนื้อหาที่ผิดกฎหมายที่ปรากฏในแพลตฟอร์มของตนมิฉะนั้นอาจต้องโทษถูกปรับเป็นมูลค่าถึง 6% ของรายได้ทั่วโลกต่อปีเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามข้อเสนอของเวสเซเยอร์ในครั้งนี้ยังต้องถูกนำไปถกกับรัฐบาลประเทศสมาชิก EU ทั้ง27ประเทศรวมทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของประเทศเหล่านั้นก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายเต็มรูปแบบได้ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริง DSA จะเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลกที่มีอำนาจจัดการกับธุรกิจเทคโนโลยีชั้นนำของโลกโดยตรงครับรายงานข่าวระบุว่าฝรั่งเศสซึ่งรับหน้าที่ประธานหมุนเวียน EU ในปี2022ตั้งเป้าที่จะผลักดันให้ทุกฝ่ายตกลงรับรองกฎหมายนี้ให้ได้ภายในกลางปีนี้ครับและกลับมาที่สหรัฐครับอัยการรัฐแคลิฟอร์เนียยื่นฟ้องข้อหาคดีอุกชะกันต่อคนขับรถเทสลารายหนึ่งที่เปิดใช้ระบบขับเคลื่อนไร้คนขับและวิ่งฝ่าไฟแดงก่อนจะไปชนกับรถอีกคันซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต2รายเมื่อปีค.ศ.2019ครับการดำเนินคดีต่อผู้ขับขี่รถยนต์เทสลาที่ใช้ระบบไร้คนขับนี้เป็นการยื่นฟ้องในข้อหาฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาและไม่ตร่อยตรองไว้ก่อน2กระทงซึ่งทำให้จำเลยกลายมาเป็นบุคคลแรกในสหรัฐที่เผชิญคดีอาญาโทษหนัก ที่สืบเนื่องมาจากการใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติช่วยครับรายงานข่าวระบุว่าอัยการเทศมนตรลอสแอนเจลิสเคานตี้ยื่นฟ้องจำเลยในคดีนี้ตั้งแต่เมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วแต่เพิ่งมีการเปิดเผยรายละเอียดออกมาต่อสาธารณะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเควินจอร์จอาซิสเรียดวัย27ปีซึ่งมีอาชีพเป็นคนขับรถลีมูซีนคือผู้ขับรถเทสลาฝ่าไฟแดงรายนี้และไม่ยอมรับผิดตามข้อกล่าวหาที่อัยการยื่นฟ้องก่อนที่จะได้รับการประกันตัวไประหว่างที่คดีนี้รอขึ้นศาลอยู่รายงานข่าวระบุด้วยว่าศาลมีกำหนดไต่สวนเรียดนัดแรกในวันที่23กุมภาพันธ์นี้ครับและส่งท้ายในวันนี้ก่อนที่พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่กรุงปักกิ่งจะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้านักกีฬาทีมชาติสหรัฐออกมาเผยโฉมชุดเครื่องแบบและคอลเลกชันพิเศษสำหรับมหกรรมกีฬาที่กำลังจะมีขึ้นแล้วครับตามรายงานของสำนักข่าว AP สำหรับเครื่องแบบพิเศษที่นักกีฬาทีมชาติสหรัฐจะสวมใส่ในพิธีเปิดซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ได้รับการออกแบบโดยราฟลอเรนดีไซเนอร์ชื่อดังของสหรัฐซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ดูแลเครื่องแต่งกายนักกีฬาอเมริกันอย่างเป็นทางการและนำเสนอเสื้อแจ็คเก็ตพร้อมหมวกและเข็มขัดคาดเอวซึ่งใช้วัสดุที่ทอให้มีเนื้อผ้าเหมือนรังผึ้งซ้อนกันเป็นชั้นๆที่จะขยายตัวหรือหดตัวให้สอดรับกับอุณหภูมิของผู้สวมใส่ที่เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่หรือเทคโนโลยีเดินสายไฟใดๆเลยครับรายงานข่าวระบุว่างานออกแบบของลอเรนในครั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากบริษัทที่ชื่อ Skyscrape ซึ่งเคยผนวกระบบทำความเย็นที่ใช้แบตเตอรี่สำหรับเครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติสหรัฐในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนที่กรุงโตเกียวและเทคโนโลยีทำความร้อนสำหรับชุดที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองเปียงชางมาแล้วนอกจากนั้นลอเรนยังออกแบบรองเท้าบูทสีแดงและกางเกงผ้าฟลิสสีแดงจับคู่กับตัวเสื้อแจ็คเก็ตซึ่งเน้นสีน้ำเงินกรมท่าเป็นหลักให้กับนักกีฬาหญิงสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันด้วยขณะที่เครื่องแบบของนักกีฬาชายนั้นจะเน้นสีขาวเป็นส่วนใหญ่โดยนักกีฬาทุกคนจะสวมหมวกผ้าถักสีน้ำเงินกรมท่าพร้อมถุงมือสีเดียวกันและหน้ากากป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์ของคอลเลกชันนี้ครับและทั้งหมดที่กล่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัชชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับทีมสำรวจในเฟรนช์โพลินีเซียค้นพบแนวปะการังเก่าแก่หายากแถบชายฝั่งของเกาะตาฮิติซึ่งยังไม่เสียหายจากภาวะโลกร้อนคุณนิติการกำลังวันนำรายงานจาก AP มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์จากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสใน French Polynesia เผยการค้นพบแนวปะการังเก่าแก่ซึ่งมีรูปทรงคล้ายกับดอกกุหลาบขนาดยักษ์ที่ซ้อนกันหลายดอกบริเวณชายฝั่งของเกาะตาฮิติในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ปะการังนี้ถือเป็นหนึ่งในแนวปะการังขนาดใหญ่ที่สุดในระดับความลึกที่มากกว่าปกติซึ่งอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติและไม่ถูกทำลายโดยกิจกรรมของมนุษย์ในปัจจุบันค่ะเลติเทียเฮดูอินนักวิจัยจากศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศสใน French Polynesia เป็นผู้ค้นพบแนวปะการังนี้ระหว่างการมาดำน้ำพักผ่อนกับชมรมดำน้ำท้องถิ่นเมื่อหลายเดือนก่อนและได้เปิดเผยกับ AP ว่าครั้งแรกที่เธอได้เห็นเธอคิดว่าต้องศึกษาแนวปะการังนี้แน่นอนจากความพิเศษในตัวปะการังที่ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์แข็งแรงและไม่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวครั้งใหญ่หรือกระบวนการที่ปะการังมีสีซีดจางลงหลังจากสูญเสียสาหร่ายขนาดเล็กซึ่งดำรงชีวิตร่วมกันภายในเนื้อเยื่อของปะการังเมื่อปีคริสตศักราช2019นะคะยิ่งไปกว่านั้นเฮดูอินยังเพิ่มเติมด้วยว่าแนวปะการังนี้ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากเหตุภูเขาไฟใต้น้ำปะทุในตองกาซึ่งทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิในแถบแปซิฟิกด้วยเช่นกันค่ะปะการังถือเป็นสัตว์น้ำขนาดเล็กชนิดหนึ่งแต่ตอนนี้แนวปะการังทั่วโลกกำลังร่อยหรอลงจากปัญหาการประมงมากเกินไปและปัญหามลภาวะต่างๆและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาติยังคงเป็นอันตรายต่อปะการังที่มีความเปราะบางโดยเฉพาะในบริเวณใกล้เคียงกับที่พบแนวปะการังเก่าแก่หายากล่าสุดนี้ด้วย รายงาน Global Coral Reef Monitoring Project เมื่อปี2020พบว่าในช่วงระหว่างปีคริสตศักราช2009ถึง2018ราว 14% ของแนวปะการังทั่วโลกต้องล้มตายไปเนื่องจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวอย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรที่อุ่นขึ้นแต่สำหรับแนวปะการังที่ได้รับการค้นพบล่าสุดนี้มีความยาวประมาณ3กิโลเมตรได้รับการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเมื่อปลายปีที่แล้วระหว่างโครงการสำรวจใต้น้ำที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูเนสโกซึ่งแนวปะการังนี้แตกต่างจากปะการังส่วนใหญ่ในโลกที่ถูกค้นพบบริเวณน้ำตื้นเพราะปะการังนี้อาศัยอยู่ในบริเวณน้ำลึกประมาณ 35-70 เมตรค่ะภารกิจการสำรวจแนวปะการังนี้มีความท้าทายอย่างยิ่งเพราะนักประดาน้ำจะต้องดำดิ่งลึกลงไปและถ้ายิ่งต้องลงไปลึกเท่าไหร่เวลาที่จะอยู่ใต้น้ำได้อย่างปลอดภัยก็จะลดลงตามไปด้วยนักประดาน้ำจึงสามารถใช้เวลาศึกษาและสำรวจในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นโดยได้ใช้เวลารวมราว200ชั่วโมงโดยอาศัยถังอากาศชนิดพิเศษเพื่อศึกษาแนวปะการังนี้ผ่านการถ่ายภาพการวัดสัดส่วนและเก็บตัวอย่างของปะการังขึ้นมาศึกษาค่ะมาร์คอีคินอดีตเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติหรือโนอาได้ให้ความเห็นว่าแนวปะการังนี้อยู่ในจุดที่นักวิจัยหลายคนไม่ได้ใช้เวลาในการศึกษามากนักและว่าเราอาจจะค้นพบแนวปะการังลักษณะที่ใหญ่กว่านี้ได้มากขึ้นเมื่อมีเทคโนโลยีสำหรับพื้นที่ใต้ทะเลเหล่านี้ค่ะจูเลียนบาร์เบเร่หัวหน้าฝ่ายนโยบายทางทะเลและฝ่ายประสานงานระดับภูมิภาคขององค์การยูเนสโกยอมรับว่าเรายังมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวปะการังนี้ไม่มากนักและยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมอีกมากเฮดูอินนักวิจัยและผู้ค้นพบแนวปะการังนี้เป็นครั้งแรกได้หวังว่าการวิจัยนี้จะช่วยให้ทีมผู้เชี่ยวชาญเข้าใจวิถีที่แนวปะการังมีความทนทานต่อภาวะโลกร้อนและแรงกดดันจากกิจกรรมของมนุษย์รวมทั้งเข้าใจถึงบทบาทของแนวปะการังน้ำลึกที่มีผลต่อระบบนิเวศในมหาสมุทรได้ซึ่งทีมวิจัยเตรียมลงพื้นที่ศึกษาแนวปะการังนี้ต่อไปในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ